radiokultura.eus.
Proposatzen dizuegu Xabi Errotabeeren emankizunaren hirugarren partea deskubritzea. Munduan zehar ibiltzeaz gain, Euskal Herrira itzultzen da noizbenka eta azken aldian parada izan dugu Xabi topatzea eta berarekin solastatzea. Hirugarren parte honetan, naiz eta aita berria bilakatu den, nola erabaki duen bere bizi nomada segitzea azaltzen digu Xabik.
Gauzak ikastea biziki importanta da, baina gauzak ez ikastea eta gauzak zure baitaz deskubritzea egiazko eskola da. Eskola biziki importantea da, baina gauza hainitz biziak erakasiko dizkizu, eta horiek dira gauza garantzitsuenak. Xabi Errotabeere naiz. Mila behatzen eta roi eta meretzen sortua. Frantzian sortu nintzen dut egonean. Eta gero bi urte edo iru urte ez dakit nezorretzen. Nintzularik Euskal Herrira etorri nintzen. Eta Euskalduna delako eta ama frantsesa. Eta Euskal Herrian bizi izan naiz okoita bi edo okoita iru urte erarte. Eta gero bizi izan naiz Pauen, Tarbesen, Tolosan, Occitanian, Australian, Sydneyn, Kanadan, Montrealen eta Vancouveren eta Barbadosen. Nire neska lagunarekin erabaki ginuen, piskat bizi nomada bat ukaitea. Eta Barbadosen egon ginen urte bat tapiko, eta gero hiru hilabete egon Sandigon, Estatu Batuetan, gero beste hiru Vancouveren, eta hemen beste lau Euskal Herrian, hor berriz Barbadosera bagoaz utxaila arte. Utxailatik bizpailu hilabete Zelanda Berrian, gero berba bizpailu hilabete hemen Euskal Herrian, edo beste nun baita Europan ez dakik usobera. Uda pasatzeko Vancouver Seattlean inguruetan, eta gero ez dakik. Euskat abentura zale beti bezala, aukerak bilatu eta bizia segi. Txabela buruan ibili munduan hori da. Ahu batekin bizi behi bat da, baina azken finean ustaut bizi estilu nomada atxiketzen aldugula. Voluntatea barin baduzu gauzak egiten aldira, behar dira gauzak berriz pentsatu. Gero gure bizi moldea biziki simplea da, baitugu hiru baliza eta gero ara, ez gira bat ere materialistak. Gero segur da ahu batekin materiala pixka bat behar dela. Baina azken finean pentsatzen dugu baitugula beste hiru urteen un ahu batekin joiten alda egitik erri, ahuari gauzak deskubritu eta gure gurekin egitea gurekin gauzak ikusteko. Gero hiru urteren buruan eskolara joiteko denboran piskatzailago izanen da, segur da. Berko da atseman leku egoki bat, guretzat eta maitzentzat. Baina badugu aukera piskat mundu ontzeak egoitea. Zuen eta inglesa badakigu, beraz inglesarekin piskat nuna joeten alda. Nik baitut hiru pasaporte, eren eskalagunek bat, eta maitzek lau pasaporte ukan egitu, beraz bai badira aukerak eta bai gero bada logistika. Eta logistika pasatu eta demoraldi biziki onak pasatzen aldira. Nire partea izanen da hori berari euskara erakasteko. Baina ere, aitatxi eta matxi hor dira, eta euskal taundituko delarik udak Euskal Herrian pasatuko ditu, eta hola euskara ikasiko du. Euskal Herrian sortu delako, eta bera eta euskalduna delako, frantsesa ere beharko du ikasi, eta frantsesa atzerrian errexagoa da ikastea. Frantses eskolak euskal denetan badirilako, baina nahi dut nire semeak ere munduko biztanle bat bezala, pentsa bezala, eta gauzak pixka bat ahondi eta ideiak zabaltzeko munduari begira, ez silkoari begira. Eta saiatzea, urertzea nola mundua ibiltzen den. Mundua nola ibiltzen den ulertzen baduzularik, gero lokalean pasatzen problemak asko zerrexago ulertzen dituzu. Munduan pasatzen diren problemak edo munduan gauzak pasatzen direnak lokalean ere pasatzen dira. Kampuan diren edo munduan diren arazoak, lokalean diren arazoak hasik berdinak dira. Eta munduan badira soluzioak eta ene ustez Euskal Herrian diren problemaen soluzioak kanpotik ere hartzen dira. Eta ez da pentsatu behar Euskal problemak baizik direla mundu guzian. Hora da hartzen baduzu etxe bizitzen prezioa. Ez da Euskal Herrian bakarrik problema hori eta problema hori hamar aldiz handiagoa da Vancouveren edo San Franciscon. Eta badira soluzioak, beraz usteut mundutik gehiago jakinez gero problemak erresago bilakatzen dira. Nire euskal nortasuna beti badut. Eta ustez aski gazen nintzen euskaregatik joan nintzelarik eta nire askatasunaren egarria edo abenturaren egarria beti errimena baino azkarragoa izan da. Eta bai badut errimena familieko dramak biziak gertatzen delarik eta hori naizelarik ez da erresa. Baina bai azken finean badut beti Euskal Herriari pentsatzen dut. Euskalduna naizelako eta nire familia eta nire lagunak Euskal Herrian direlako. Baina azken finean nire bizia nire aukera da eta ez dut gehienetan gibelera begiratzen. Maite dut etorkizunara begiratzea eta badakit Euskal Herria beti Euskal Herria izanen dela etortzen naizenean eta ara, gero egimena zut hainbeste esan itzenaz. Hor, lau hilabete pasatu dut Euskal Herrian, zait hori gertatu azken hogei urte dutan. Bai gauzak aldatzen dira, siurra, gauzak modernizatzen, gauzak edertzen. Biziki positiboan ere ustez Euskararen arabera, zezen eta baiunan ibiltzen aizelarik, hainitz gazte entzuten ditut Euskarazari, Euskara puskat denetan ikusten dut, beraz, hobetzen da, siurra emeki hobetzen dela, baina uste nik hori ikusten dut ez dut alako egunero ikusten, baina bai, urtero sartzen aizelarik Euskal Herrira, beti ahitzen hau nola Euskarak emeki leku hon bat hartzen duen, jendea menturatzen da Euskaraz ahitzea, ez da gehiago Euskara hizkuntza bitxi bat edo emeki hitz egiten den hizkuntza bat, eta biziki ongi da. Zure pentsamoldea sakeran ezari, zure kuriositatearen betaurrekoak ezari, eta kuriosa egon. Saiatu gauzak nola martxan diren ulertzea, eta ikasi dituzun gauzak puska eta antztea. Zenta, gauzak ikastea biziki importanta da, baina gauzak ez ikastea eta gauzak zure baitaz deskubritzea egiazko eskola da. Eskola biziki importantea da, baina gauza hainitz biziak erakasiko dizkizu, eta horiek dira gauza garantzitsuenak. Beti izan da hemen kultura bat, Europan edo Frantzian edo Euskal Herrian, amets bat gelditzen dela. Eta ametsak ez direla gauza egiazkoak, ametsak direlako. Eta nik ideia hori ez dut bat ere maite, zeren eta pentsatzen dut ametsek baudela egiazko indar bat. Eta ametsi buruz zinez lan egiten baduzu, ametsak errealitate bilakatzen aldira. Eta nire ametsak uska bat azken finean zen, munduan zehagir ibiltzea, nun haitik lan egitea, jende ezberdin batzu topatzea, kulturak ezagutzea, nire bizi moldeari egokia den lan bat atxemaitea, eta ez bestalderuntz, gehienetan bauzu lan bat, eta lan batek diktatzen du nola den zure bizi moldea, eta nik ideia hori zu bat ere soportatzen. Beti nire ametsa izan da, nire bizia nik bizitzea, eta ez norbaitek inposatzea. Eta beraz sortarako, nire ametsa piskat errealitate bihurtu da, eta orain zer den nire heldu den ametsa, eta espero deus ez dela aldatuko, hori da nire naikaria.
Radio Kultura. .eus